13. Социјална политика и заштита на ранливите категории на граѓани, меѓу кои и на лицата со попреченост. Нашата социјална политика се засновува врз уверувањето дека преобразбата на општеството и оформувањето на демократскиот поредок мора да почиваат врз началата на социјална правда. На сите членови на заедницата мора да им бидат дадени можностите за личен развој, образование, создавање семејство и квалитетни услови на живот. Синдикатите мора да се организираат слободно и потполно независно од државата поради заштита и застапување на економските и социјалните интереси на своите членови. За интересите на стопанските гранки и обштествените слоеви ќе водат сметка коморите. Коморите ќе се организираат како независни установи. Нашиот концепт на социјална заштита е јакнење на обштествената кохезија и подржување на независноста и способноста на луѓето да си помагаат да самите себе си. Ефикасен систем на социјална заштита ќе ни овозможи да одговориме на потребите на граѓаните во новите околности и да ги подржиме ранливите и маргинализираните поединци и групи на кои им е необходна организирана помош на заедницата и државата, како и на граѓаните кои не се во состојба со собствено учество во економските активности да ја обезбедат својата екзистенција. Ќе се залагаме за перманентно усогласување на работното законодавство со пазарните услови на работа и европските стандарди. Приоритетни задачи на нашата социјална политика се донесување годишни програми на активна политика на вработување на државно и на локално ниво, реформа на Националната агенција за вработување, обединување на информациониот систем и воспоставување модел насочен кон потребите на невработените и на работодавците. Ќе потикнуваме отворање на нови работни места со намалување на вкупното оптоварување со даноци и придонеси, како и со развивање на нови форми на кредитни линии и микрокредитирање, посебно во помалку развиените региони и подрачја со висока стапка на невработеност. Наша цел е систематско решавање на проблемот на вишок невработени со организирање обуки, стручно усовршување, преквалификација и доквалификација, што ќе придонесе за поефикасно завршување на процесот на приватизација и реструктуирање. Ќе се залагаме за развој и унапредување на флексибилни форми на работа преку институцијата на привремено вработување, за воведување на посебна заштита, родителите со тешко заболени деца и за заштита на достоинството на работа. Систематското унапредување на социјалниот диалог на национално, локално, регионално и на меѓународно ниво, за да придонесеме кон посодржајно и поквалитетно усогласување на интересите на трудот и капиталот, представува една од клучните задачи на нашата социјална политика. Одредувањето на насоките на стопанскиот развој и остварување на финансиска одржливост се основни цели на нашата стратегија за реформа на пензискиот систем. Приоритетни е обезбедување на економска сигурност на пензионерите низ одржување на стабилен однос на просечната пензија и просечната плата. Се залагаме за реформи на пензиската администрација и воведување на централен регистар на осигуреници и корисници на правата, како и за подобрување на административните капацитети за наплата на придонесите за социјално осигурување и даноци на заработувачката. Интензивно ќе работиме на унапредување на системот на безбедноста и заштитата на здравјето на работа, намалување на повредите на работа и професионалните заболувања. Имајќи предвид дека обезбедувањето на работното место е најефикасен вид на социјална заштита, цврсто го подржуваме вработувањето на жените, младите и повозрастните лица, како и лицата со попреченост. За нашата социјална политика од исклучителна важност е заштитата на младите семејства и воведување на колективни услуги на семејствата. Посебно сме определени за тоа на жените да им се овозможи да ги усогласат мајчинството и својот професионален ангажман. На повозрастните работници треба да им се даде можност да го одложат заминувањето во пензија, како што сметаме дека приоритет треба да им се даде на инвестициите насочени кон децата и младите. Нашата социјална политика почива врз уверувањето дека развиениот и уреден пазар на трудот и стабилно семејство представуваат најсигурни извори на социјална политика. Сите граѓани мора да имаат еднакви можности во текот на целиот живот, бидејќи тоа за нас е основна социјална правда. Во таа насока ќе се залагаме за посебна заштита на самохраните родители кои немаат услови за живот, со овозможување на вработување или одредување на надоместок во висина на минималната плата ако немаат работна способност и доделување на социјални станови во случај да немаат свое живеалиште за правилна грижа на државата на оваа маргинализирана група на граѓани која е препуштена на грижата на најтесното семејство. Поголем дел од оваа ранлива категорија на граѓани живее со 30 денари на ден, кои не им се доволни за храна, а не за задоволување на потребите на еден пристоен живот. Згрижување на децата на самохраните родители, бесплатно згрижување во градинки, бесплатно образование, доделување на додаток за дополнителна едукација и спортски активности, за овозможување на овие деца да имаат пристоен живот и да се олесни животот на нивниот родител. Згрижување на лицата без дом и без средства за екзистенција. Доделување на социјални живеалишта. Нивно вработување ако се работоспособни или доедукација за вршење на работа за да обезбедат самостојни средства за екзистенција или доделување на надоместок во висина на минималната плата. За правилна ресоцијализација на оваа група на граѓани, државата единствено досега има отворено дневни центри за престој и народни кујни на локации кои се несоодветни. Во моментов грижата за оваа категорија на граѓани е стихијно препуштена на можностите на Црвениот крст и одговорните поединци. Бесплатно згрижување стари лица и на оние кои немаат никакви примања или имаат минимална пензија за овозможување на пристоен живот, правилна здравствена грижа на старите и изнемоштените лица кои моментално во најголем дел се оставени на своите семејства кои не можат да им обезбедат минимум средства за екзистенција и лекување. Правилна грижа за децата без родители, со градење на групни живеалишта согласно возраста во урбани населби, каде ќе им бидат достапни сите содржини во обштественото и социјалното живеење и доделување на надоместок согласно потребите кои произлегуваат од возраста. Сегашниот пристап кон овие деца е целосно погрешен, актуелните живеалишта се надвор од урбаните средини и без соодветна заштита на овие деца. Најефикасна социјална политика е онаа која на граѓаните им гарантира дека никогаш во животот нема да се најдат исклучени од обштеството, осиромашени или маргинализирани. Во Македонија живеат над 100.000 лица со попреченост. Не постојат институции во кои задолжително би било евидентирано секое лице со попреченост, ниту меѓусебна соработка на различните институции во смисла на формирање на заедничка база на податоци. Доминира социјалната изолација која посебно се огледа во осаменоста и соочувањето со попреченоста, осиромашени социјални контакти и тешкоти во обидите за вклучување во разните форми на обштествениот живот. Демократи сакаат лицата со попреченост да бидат вистински дел во заедницата поради што ќе ги усогласат постојните прописи со меѓународните документи во областта на заштитата и интеграцијата на обштествениот живот на лицата со попреченост. Лицата со попреченост ќе бидат вклучени во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот. Ќе се создадат услови и ќе се овозможи оптимално школување и изуривање на сите бариери како на градежно-архитектонските за слободно движење на лицата со попреченост, така и на законските и на обштествените. За таа цел ќе бидат унапредени ресурсите во образованието, ќе бидат обезбедени обуки и подобри услови за кадарот кој работи со децата со попреченост за обезбедување квалитетно образование. За обштествена интеграција на лицата со попреченост посебно внимание ќе посветиме на спроведувањето на стратегијата за унапредување на нивната социјална положба и вработување. Ќе се залагаме за еднакви можности при вработувањето на лицата со попреченост и укинување на дискриминацијата. Ќе им се овозможи на лицата со попреченост соодветна преквалификација и доквалификација во рамките на постојните психофизички можности, кои би резултирале со вработување и осамостојување. Незаконските решенија во соработка со комуналниот, градежниот и урбанистичкиот сектор ќе се овозможи изградба на стамбени и јавни објекти со специфичностите кои овозможуваат достапност и задоволување на животните потреби на лицата со попреченост. Ќе бидат унапредени надоместоците за компензација на попреченоста по види степена попреченост. Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на државата, приспособени според тежината на попреченоста. Ќе се воведе семеен додаток за грижа на семејствата на овие лица за да можат правилно да ги остварат животните функции. ќе се унапредат сообраќајната инфраструктура, јавниот превоз, како и културата на сите учесници во сообраќајот во поглед на разбирање на специфичните потреби на лицата со попреченост. Ќе овозможиме поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите, кон нив и спроведување позитивни кампањи за промовирање на еднаквоста на граѓаните во општеството. Ќе ја потикнуваме соработката со здруженијата, организациите, сојузите, невладиниот сектор за потикнување и реализација на проекти против изолираноста, а во насока на вклучување во општествената заедница и во општествените токови и ангажирање на нивните потенцијали.